Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ilang Australiano ang maaaring maghiwalay ng kanilang basura sa aabot na 6 na lalagyan sa ilalim ng mga rekomendasyon mula sa lupong tagapayo sa infrastruktura? Gusto ng Infrastructure Victoria na tingnan ng ibang bansa upang makakuha ng inspirasyon sa mas magandang paraan ng pagre-recycle. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Naomi Hall at Rachel Curry. Karamihan ng mga bahay sa Australia ay may 2 o 3 basurahan mula sa council upang paghiwalayin ang kanilang basura. Sa council ng Melbourne na Yarra, umaabot ito sa 4 basurahan. Si Danae Bosler ang mayor ng Yarra.
We have one bin for your waste, one bin for your organic waste, one bin for plastics and paper, and one bin for glass. It's so important to separate out glass, because when you separate out glass from the rest of your recycling, it helps with contamination so much.
Sinasabi niya na ang mga nagbabayad ng buwis ang nagtulak para sa karagdagang basurahan at ang pagsubok ay naging matagumpay naman.
Contamination rates in the trial area have dropped from 15% to 3%, which is an outstanding response rate and shows how much our residents care and want to do recycling correctly.
Samantala, tinigilan ng China ang pagtanggap ng mga basurang recycled mula Australia noong nakaraang taon dahil daw sa kontaminasyon. Buhat noon, ang mga gobyerno sa kahabaan ng bansa ay humahanap ng iba't ibang paraan upang pagandahin ang kanilang sistema ng basura. Isang paraan ayon sa bagong ulat ng Infrastructure Victoria ay ang pagsunod sa ginawa ng Council ng Yarra. Nitong nagdaang 2 dekada, buhat noong 2000, dumoble halos ang dami ng taunang basura ng Estado mula 7.4 na milyong tonelada patungo sa 13.4 na tonelada. Inirekomenda ng Infrastructure Victoria na paghiwalayin ang plastic, papel, organics, bote at bakal mula sa normal na basura para sa mas epektibong sistema ng recycling. Ipinaliwanag ng Project Director ng organisasyon, Elisa McNamara, kung paano ito mangyayari.
We think for containers is really going to be kind of a minimum that we can deal with. It doesn't necessarily mean 4 bins. In Wales, for example, they have a stackable crate system with wheels. So basically, it works the same as what we have now is a big recycling bin, but it's just divided into more compartments.
Pero hindi lahat ay kumbinsido na ang sistemang ginagamit sa Wales ay mangyayari din dito sa Australia. Si Dean Hurston ang pangulo ng Ratepayers Victoria.
If you look at Melbourne and the urban sprawl that we actually have and the high density and the medium density housing, it's just not sustainable. We have much more dense housing than parts of Wales. Wales has lush green countryside, I should know, I'm from there, and it is no way like Melbourne.
Ang kanyang pagdududa ay sinamahan ni Linda Scott, konsehal ng siyudad ng Sydney.
In my own area, the City of Sydney Council, we give our residents 2 bins. Other councils have a different approach. I think it's going to be very difficult to adopt a statewide approach for the number of bins. But what we know will work is investing the state's waste levies back into recycling.
Ang panghuling rekomendasyon ay gagawin ng gobyerno ng Victoria sa susunod na taon. Pero sa dulo, ito ay magmumula sa mga gobyernong lokal, estado at federal upang gumawa ng anumang pagbabago.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.